ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ዝትከታተሉ ዘለኹም ኣገልግሎት ክፍል ዜና ራድዮ ቫቲካን እዩ። ዕለት 13 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ሕርየት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንዓለምን ንመላእ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰገነት ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ዘበሰሩን ምስ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዝተሓልዩ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ዣን ሉዊስ ታውራን ኣብ መበል 75 ዓመት ዕድሜኦም ብሕማም መትኒ ንነዊሕ ዓመታት ብሕክምና ክድገፉ ድሕሪ ምፅናሕ ዕለት 5 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ከም ዝዓረፉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ሓቢሩ። ምስ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቃቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበርን ናይ ቅድስቲ መንበር ንብረት ኣመሓዳርን ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ክሳብ ተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስ እትሓርሪ ብግዝያዊ ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ሓዋርያዊ ሓላፍነት ዝመርሑን ብፁዓን ካርዲናላት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ንኸሓርዩ ብሑት ኣኼባ ዝፅውዑን ከምኡውን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንክኾኑ ዝተሓርዩ ሓድሽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ረኺብና ቢሎም ምስ መላእ ዓለም ምእመናንን ህዝብን መላእ ዓለምን ዘላልዩ ዲያቆን ካርዲናል ሃዋርያዊ ስልጣን ዝነበሮም ብፁእ ካርዲናል ዣን ሉዊስ ታውራን ኣብ መበል 75 ዓመት ዕድሜኦም ዕለት 5 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ቀትሪ ከም ዝዓረፉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ የመልክት። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ስዑዲ ዓረብ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ኣካይዶም ምስ ናይቲ ሃገር ላዕለዎት ናይ መንግስትን ናይ ሃይማኖትን ኣካላት ተራኺቦም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ እቲ ዓብይ ስግኣት ንኹልና ናይ ስልጣነታት ግርጭት ዘይኮነስ ናይ ድንቁርናን ኣኽራርነትን ግርጭት እዩ። ስለዚ ዝተፈላለያ ሃይማኖታትን ባህልታትን ክቀራረባን ክላለያን ኣገዳሲ እዩ። መጻኢ ኣብ ህንፀትን ካብ ህንፀትን እዩ። ማሕበረ ክርስቲያን ውሁዳን ኣብ ዝኾኑለን ሃገራት ካልኣይ ደረጃ ዜጋ ኮይኖም ከይስምዖም ዝብል ሓሳብ እውን ከም ዘስመርሉ ይዝከር። ኣብ ወርሒ ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ከባቢ ሲናይ ኣብ ልዕሊ መስጊድ ዝተፈጸመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ንዘተን ሰላምን ነፃነትን ዝኣመተ ናይ ሓባር ርክብ ኣብ መንጎ ሰብ ፅቡቕ ድላይ ኣገዳሲ እዩ እንክብሉ ገሊፆም ከም ዝነበሩን በቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እውን ንመላእ ሰዓብቲ ሃይማኖት ሙስልምና ብዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ሃይማኖት መጋበርያ ሰላም እዩ ዝብል ሓሳብ ከም ዘቃልሑ ዝዝከር ክኸውን ከሎ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ንሰዓብቲ ሃይማኖት ሂንዱ ብምኽንያት በዓል ዲፓቫሊ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ መንጎ ክርስትያንን ሂንዱን ምክብባር ክህሉ ሓደራ ቢሎም እቲ ኣብ ዓለም ዝረአይ ዓመፅ ካብ ዘይምክብባርን ምቅብባልን ዝነቐለ እዩ ከም ዝበሎ ክፍለጥ እንከሎ ንቡድሃ ሃይማኖት ሰዓብቲ እውን ብምኽንያት በዓል ቬሳክሕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ንናይ ግልፅነትን ሕጋውነትን ባህሊ ኩለን ሃይማኖታት ብሓባር ኣብ ፀረ ምግባር ብልሽውና ክተግሃ ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ይዝከር። ብፁእ ካርዲናል ታውራን ዕለት 5 ሚያዝያ 1943 ዓመተ ምህረት ኣብ ፈረንሳ ተወሊዶም ትምህርቶም ምስ ኣጠናቀቁ ናይ ቦርዶውክስ ሰበኻ ዓብዪ ዘርአ ክህነት ተመሃራይ ኮይኖም ናብቲ ኣብ ሮማ ዝርከብ ናይ ፈረንሳ ጳጳሳዊ ተቋም ዘርአ ክህነት ተላኢኾም ኣብ ጳጳሳዊ ግሪጎርያና መንበረ ጥበብ ናይ ቴዎሎግያን ፍልስፍናን ትምህርቶም ምስ ኣጠናቀቁ ብፍልስፍናን ቴዎሎግያን ተመሪቖም ካብ 1964 ክሳብ 1965 ዓመተ ምህረት ብናይ ሃገሮም ፈረንሳ ሕጊ መሰረት ከም ማንም ዜጋ ንኣገልግሎት ውትህድርና ተላኢኾም ኣብ ሊባኖስ ኣብ ናይ ምትሕብባር ባህሊ ፈረንሳ ጉዳይ ብመምህርነት ብምግልጋል ሃገራዊ ግዴታኦም ከም ዝፈጸሙ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ሓቢሩ። ዕለት 20 መስከረም 1969 ዓመተ ምህረት ክህነት ተቐቢሎም ኣብ ቦርዶውክስ ናይ ቅድስቲ ኤውላልያ ቤተ ክርስቲያን ቆመስ ኮይኖም ኣብ ምግልጋል እንከለዉ ኣብ ቶሎሳ ካቶሊካዊ ተቋም ናይ ሕገ ቀኖና ትምህርቶም ኣጠናቂቖም ኣብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ስነ ርክባዊ ሜላ ንኸገልግሉ ንሮማ ተፀዊዖም أبي بابا صاب تكريستيان تقوامن بمقتاو بسنة ملاور كبه تمري قامن أبي بابا صاوي غريغوريانا منبرت باب بحق قننا لقنات كم زمسكرو أون زحبرة نايك دست منبر زيران كفل محتمن مقلاتي أصعيبو أبي شعنت شعطي متن سبعا حموشتان عامة مرت أبي دومينيكان ريبابليك أبي نايك دست منبر حوريو لوخ بيت صحفة تمديبهم كساب شعن تسعة ميتن سبعة تسعة عامة مهرات كمن زاقل قالون كابعون عب ليبانوس تلاقيهم عب تمساصال بيت صحفة حارياوي وكل قدست منبر كساب شعن تسعة ميتن سمانيان سلستن عامة مهرات كمن زاقل قالون ناب حقر فاتيكان تماليسهم عب نبيت كريستيان بيت مخري وقعور كبات تمديبهم كاب شعن تسعة ميتن سمانيان أربعة كساب شعن تسعة ميتن سمانيان شمونتن عامة مهرات عب حبرة أوروبا نايدح ننتن متحببارن بيت مخرطة مديبوم زغل قلو إيوم أبش عند شعة ميتن سمانان شمونتن عمد مرت ناي بيت كريستيان وقعاوي عقل قلوتر كبات مقتلوانا تحفي كوينوم تساميوم لات حدا تحساس شعند شعة ميتن تسعان عمد مرت ناي تلبتا سيوم باباسن بزبر مسوع لك باباس تشايموم التي شدست الريش عند شعة ميتن تسعان حدن عامة مهرات مع رجالي كابب سنة عب بازيليكا كدوس بيتروس كاب كدوس يوهانس بولس داقماوي تقبلو عب زتفل عليو عالم حاق قفقو بعيتات وجل قدوس تمنبر مريحهم كم التصاطفون التي سران حدن تقمتيك للتشحن سلستن عامة مهرات بقدوس يوهانس بولس داقماوي كاردينال تساميوم ناي كدوس بيتا كريستيان بيتا مزقبن بيتا نبعبن حالا في كوينوم كم زغل قلون ألت إسران حموشتان السنة كل التشحن شوحتان عامة مهرات مسزتا فلاليا حيمانوتات ناي حبر زتا زنقا قح بابا صبيت مخري أبو منبر تساميوم كساب زعرفو لا اوان ناي زي بيت مخري أبو منبر كوينوم كم زغل قلو ناي كدست منبر زيران كفل محتمن مقلتي يملكت